Teším sa, že ďalšieho vzácneho hostia máme v Limka rozhovoroch, a to Davida Holubiaka, rímskokatolického kňaza z našej levockej farnosti. Je to pre mňa vždy vzácne, keď nás navštívi a zástupca niektorej z cirkví v Levoči. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne. Aj za pozvanie.
By sme sa mohli porozprávať aj o tom, čo robíte, lebo je to veľmi zaujímavé. Ste aktívni aj na sociálnych sieťach, ale aj v ďalšom priestore. Kým sa dostaneme k tomuto, môžete nám povedať, kto je David Holubiak, sa tak trošku predstaviť našim poslucháčom, ktorí by vás možno ešte nepoznali?
Tak v prvom rade, ako ste to už aj vyspomínali, som katolický kňaz, pochádzam z Oravy. Kňazom som len druhý rok, takže som v podstate taký nováčik. Ešte veľa veciam sa učím, veľa vecí je pre mňa nových, ale tak snažíme sa robiť aj vo farnosti čo najviac, že by sme mohli tým ľuďom poslúžiť, že by sme im mohli niečo odovzdať, hlavne čo sa týka viery. No a troška o mne, tak ja som sa narodil na Orave, neviem či poznáte takú dedinku, volá sa Mutné. Je to v podstate na hraniciach s Poľskom. Je to taká goralská obec, takže ja mám také goralské korene. Na základnú školu som chodieval tam, do Mutného. Strednú školu som vyštudoval stavebnú, mal som takú veľkú túžbu byť architektom, lenže Pán Boh potom zmenil moje plány, tak som v roku 2018 vstúpil do kňazského seminára, no a dva roky dozadu som teda bol vysvetený za kňaza, takže asi tak v krátkosti o mne, že odkiaľ pochádzam a kto som, čo som.
Môžem sa vás pýtať, že ako sa vlastne formoval ten váš vzťah k viere?
Tak asi ten prvotný impuls vyšiel od rodičov. Väčšinou to tak je, že rodičia odovzdávajú vieru svojim deťom. Aj keď musím povedať, že moji rodičia neboli nejak extra veriaci, že u nás tá viera bola skôr taká tradičná, že do kostola sme museli ísť iba, keď bol nejaký väčší sviatok alebo no, nedeľu, lebo tým, že sme pochádzali z dediny, tak tam jednoducho človek musel ísť do kostola, keď nie, tak všetci na neho krivo pozerali. Takže skôr to bolo také tradičné, že sme sa doma ani nemodlili, ani to nebolo nejaké také hlboké. Ale pamätám si taký hlboký moment, vlastne odštartoval taký moment môjho obrátenia, to bol na jednom takom spoločenstve, kde som zažil taký hlboký dotyk Boha a odtedy sa vlastne naštartovala akoby taká duchovná cesta moja. A tým, ako som aj tú vieru viacej spoznával, aj ten svoj vzťah s Ježišom budoval, tak sa vo mne ako keby rodila aj pomaličky taká túžba, že stať sa kňazom. No a po nejakom tom dlhšom rozlišovaní, modlitbách, rozhovoroch a tak ďalej, som sa nakoniec vydal touto cestou.
Tak a skončili ste v Levoči, teda zatiaľ? Levoča je veľmi pekné, také architektonické miesto, tak možno je to aj taká odmenou pre vás, nie? Kochate sa tým prostredím nášho mesta, keď ste chceli byť architektom?
Určite áno. Ja mám takú aj slabosť, že keď niekde cestujem, tak stále pozerám po nejakých budovách a predstavujem si, ako by som to urobil, ako by som to možno navrhol. A v tomto som aj rád za to, že som v Levoči. Tým, že je tu veľa takých historických pamiatok a krásnych budov, tak vždycky sa teším, keď idem niekde na prechádzku po meste, alebo už samotné tie kostoly, ktoré tu sú. Či už je to Bazilika svätého Jakuba, alebo Čierny kostol, Mariánska hora, tak sa veľmi teším, keď tam môžem slúžiť svätú omšu, že človek sa tam cíti úplne ináč. Lebo u nás na Orave nemáme historické pamiatky, tým, že sme vznikli troška neskôr, tak je to pre mňa taká radosť, keď človek vidí aj to bohatstvo kultúrne v tomto meste.
Ja som vás minulý týždeň zastavila cestou do školy. Učíte aj v škole?
Učím na dvoch školách, konkrétne na cirkevnom gymnázium svätého Františka Asiského a potom aj na strednej zdravotníckej škole Štefana Kluberta. A tam mám na starosti v podstate žiakov, že sa im venujem, slúžim sväté omše, ponúkam im svetú spoveď, duchovné rozhovory, mám s nimi také katechésky, adorácie, také duchovné sprevádzanie ich tým stredoškolským životom.
Čiže máte blízko k mladým ľuďom?
Veľmi. Dokonca aj keď otec biskup mi dával dekret do Levoče, tak si pamätám, to bolo vlastne tesne po vysviacke, asi pár minút. Sme išli z katedrály svätého Martina na biskupský úrad a tam vlastne sa kňazi majú dozvedieť, že kde je to ich prvé pôsobisko. A keď mi otec biskup dával dekret do rúk, tak som bol také bázni, že teraz kde bude to prvé miesto. A povedal, že Dávid, posielam ťa do Levoče, je tam veľmi veľa mladých, že dávam ti ich na starosť. Tak som to zobral také, že Pane Ježišu, že toto je taká tvoja misia, do ktorej ma posielaš v Levoči. Venovať sa mladým a priniesť im Ježiša.
Ja to tak vnímam, že tu je celkom taká pekná komunita, nie? Mladých veriacich. Či mýlim sa?
Myslím si, že áno. Aj teraz momentálne prednedávnom vzniklo nové spoločenstvo mladých našej farnosti. Nazvali sme ho Sion, lebo Sion vlastne z Biblie alebo teda z Božieho slova je miesto, kde sa Boh dotýkal človeka, kde sa diali veľké veci a je to vlastne názov, ktorý si vymysleli samotní mladí a je to spoločenstvo, kedy sa stretávame každý piatok, takže ak niekto z mladých počúva tento podcast, tak pozývame srdečne. Máme tam taktiež rôznych hostí, pozývame, máme adorácie, máme rôzne katechézy, niekedy máme čisto len také zabavné stretká, že hráme nejaké hry, kúpime pizzu, pustíme si nejaký dobrý film, ktorý nás môže niečím obohatiť. Takže verím, ale teda vnímam, že sa tu buduje taká veľmi silná komunita mladých, ktorí sú zapálení pre vieru a z toho mám veľkú radosť.
Veľmi dobrý program na piatok večer, ako tak počúvam.
Tak, presne tak, odporúčam.
Tak možno aj tento váš vzťah k mladým ľuďom vás motivoval k tomu, aby ste začali byť aktívni na sociálnych sieťach?
Určite áno. Ja som tak aj rozmýšľal nad tým, že ako sa ku tým mladým dostať a tak som si aj kládol otázku, že ktorý ten hodný prostriedok by bol najlepší a inšpiroval ma apoštol Pavol, to bol taký veľký misionár, ktorý ohlasoval evanjelium vlastne tých prvých začiatkoch kresťanstva a on si zvolil takú taktiku, že išiel na tie miesta, kde je najviac ľudí. No ja som tak rozmýšľal nad tým, že kde je najviac ľudí práve na tých sociálnych sieťach. Tam trávia neskutočne veľa času. Neviem, či nie 4 hodiny v priemere denne strávi človek už len na Facebooku, Instagrame. Tak som si povedal, že práve toto je tá vhodná pôda. Ako tým mladým ľuďom priniesť evanjelium. Možno sa nikto nestretol s postavou kňaza, možno nikto nepočul o tom, že Boh ho má rád, že ho miluje. A možno keď niekde bude scrollovať večer ten Instagram a tie Reelska alebo na Facebooku a zrazu mu naskočí nejaký chlapík v čiernej reverende, tak možno ho to troška prinúti sa zamyslieť nad životom alebo možno ho to aj pritiahne ku viere. Takže aj kvôli tomu som sa rozhodol natáčať videa.
V posledných rokoch je vidieť, že vlastne na sociálnych sieťach zaujímajú ľudí aj práve profily kňazov alebo sestier, veď sestra Lamia je naozaj taká, že populárna, ale aj sám biskup František je naozaj aktívny na tých sociálnych sieťach, má výborný kontent, takže bol aj on trošku pre vás inšpiráciou, že vlastne v tejto diecéze sú tomu otvorené dvere?
Určite áno. V podstate aj sestrička Lamia mi dodala ako keby takú inšpiráciu, že kvôli nej som aj tiež začínal natáčať na Instagram, lebo si pamätám také jedno video, kde vysvetľovala také úplne základné veci, že ako reálna sestra, že čo nosí oblečené, či spáva so závojom. Mne to prišlo vtipné, že ako sa môže niekto pýtať takéto veci. A potom som si uvedomil, že veľmi veľa ľudí vlastne nikdy v živote možno ani reálnu sestru nevidelo alebo nemalo možnosť ju spoznať. A som si tak to premietol na seba, že isto aj možno aj o nás majú ľudia nejaké také falošné predstavy, a možno majú nejaké otázky. Tak som si povedal, že aj kvôli tomu je dobré natáčať na Instagrame, že búrať také mýty, odpovedať na otázky, ktoré ľudia majú o kňazoch. Takže aj sestrička Lamia, ale vlastne otec biskup sú takými pre mňa tiež motiváciami, prečo to robiť, že sa to oplatí.
Ako ste uvažovali nad tým, ako bude vyzerať ten váš content, že čo chcete ľuďom povedať?
To je ťažká otázka. Ja si asi skôr sa tak modlím, prosím tak Ducha Svätého, že by mi ukazoval, čo mám natočiť alebo ktoré video je momentálne vhodné. Nemám nejak dopredu pripravené veci. Skôr ma to napadne, že teraz ja neviem, robím alebo vnímam, že niečo sa deje v spoločnosti. Tedy si poviem, že toto by bolo dobré natočiť. Napríklad teraz pre nedávno som dal jedno video. Veľmi také populárne bola tá kriedová revolúcia tých mladých, ktorí začali naproti našim politikom. Tak som sa tak modlil, že o čom by som mal natočiť ďalšie videjko. Tak som práve na túto tému natočil jedno video, že vlastne tá revolúcia, podľa mňa skutočná, ktorá by mala byť, je, že rozhodnúť sa nasledovať Ježiša, som nakreslil tam kriedou na cestu. A že keby to každý človek vo svojom živote urobil, tak by sme potom nepotrebovali iné revolúcie v živote. Lebo každý by žil tak, ako sa má žiť. Je spravodlivo, nikto by si nezávidel, nikde by sa nekradlo, že ako keby to je tá práva revolúcia. Takže nemám nejaký plán, skôr je to také, že modlím sa, alebo niekedy Duch Svätý sám povie, že toto natoč. Toto by možno bolo dobré teraz natočiť a ponúknuť mladým alebo ostatným ľuďom.
Sú to veľmi zaujímavé príspevky, aj veľmi také milé. Mne sa páčilo presne to, keď ste dali to video o tých ruchách, že kedy sa ktoré rucho nosí, alebo ten príspevok o pozdrave ahoj. To bolo naozaj veľmi pekné, s kolegyňou sme si to teraz púšťali, že čo to v podstate znamená. Aj vám tí mladí ľudia radia trošička, že asi ako na to?
No, niekedy sa ich pýtam, že či nemajú nejaký nápad na Reels. A zatiaľ som natočil asi iba jedno Reelsko, ktoré mi oni poradili, no alebo poradili. To sme raz viedli tak debatu. A to bola akurát tajomná levoča. Ja som bol pri fare, prišli ku mne mladí a tak sme začali diskutovať a dali mi takú otázku, že pán kaplán, čo vás nosíte pod reverendou? A oni bolo tak vtipne, že to vie, čo si predstavili. Tak vlastne hovorím, že nič, že tričko, nohavice, klasika. Oni, že no, to by bolo dobre natočiť dáke Reelsko, tak som si aj ja povedal, tak potom som natočil z toho Reels.
Spomínam si.
Hej, hej, takže toto asi bolo také jediné video, ktoré ma tak inšpirovalo. A niekedy sa priznám, že keď natočím nejaké videjko a bojím sa, že či to je trápne, alebo či to je dobre, tak to pošlem nejakej skupinke našich mladých tu v Levoči a spýtam sa, že je to dobre, že môžeme to uverejniť. A oni mi to ako keby tak povedia, že hej, že je to super, alebo skús ešte toto zmeniť, tak potom to dám, keď si mi to oni odobria. Takže spolupracujeme troška aj s mladými, čo sa týka toho Instagramu.
Super, tak to je výborné zrkadlo asi, nie? Že čo ich zaujíma.
Hej, myslím si, že je veľmi dôležité počúvať mladých ľudí. Hej, ja sa to tak snažím. Aj prednedávnom som dával do škôl taký dotazník cez EduPage, aby mi oni povedali, že čo vlastne chcú od kňaza, aké majú predstavy, čo odo mňa očakávajú. A tak sa snažím im ako keby napočúvať, aby mi oni povedali, čo vnímajú, čím žijú. Aby to nebolo také, že teraz ja im chcem niečo odozdávať, čo možno aj sa ich nedotýka, ich netrápi a pritom ich by zaujímalo niečo iné.
Mm-hmm. Ja som sa tiež nad tým takto zamýšľala, že prečo je to vlastne dobré, že robíte takýto obsah v porovnaní s minulosťou, kedy ten kňaz bol naozaj takou autoritou veľkou, ale tá doba sa nejakým spôsobom mení a tým pádom aj nielen tí mladí ľudia, ale aj starší majú iný pohľad, keď vás spoznajú možno trošku bližšie a cez ten príbeh jedného života dokážu spoznať aj tú vašu vieru, možno aj naštartovať svoju vieru, tak sa mi to pozdáva, že je to celkom dobrý spôsob, ako sa prihovárať ľuďom.
Myslím si, že áno, a je aj veľmi veľa svedectiev cez tie sociálne siete. Akurát minule som dával také video, prečo je napríklad dobre sa spovedať katolickému kňazovi, lebo mnohí si dávajú tú otázku, že prečo nemám svoje hriechy rozprávať Pánu Bohu, ale musím ísť za nejakým kňazom a jemu to vyznať. Tak som tam dal nejaké také dôvody a boli na to veľmi dobré ohlasy a mnohí ľudia mi potom písali aj do správ takých osobných a rozprávali mi také silné svedectvá. A niektorí, viem, že taký jeden pán mi písal, že veľmi veľa rokov nebol na spovedi a že berie toto video ako keby správu od Pána Boha, že dneska večer ide na svetú spoveď, že si povedal, že idem to zmeniť. Dievča také, ktoré možno v živote prešlo si rôznymi zraneniami, tak mi písalo, že by veľmi rada prišla ku mne napríklad na svetú spoveď, že ako keby som nej zlomil taký strach a takú bariéru. Takže tých svedectiev je veľmi veľa a vnímam, že to prináša veľmi veľa ovocia. Samozrejme sú aj negatívne komentáre, ale s tým človek musí rátať, ale toho dobra je podľa mňa oveľa viacej a to nás má posúvať dopredu.
Na to som sa aj chcela spýtať, na tie reakcie okolia. A vy už máte takmer 8000 followerov, alebo teda vyše 7000. Za aký čas ste nadobuli toľko sledovateľov?
No v podstate odkedy som prišiel tu do Levoče. Už presne si nepamätám, kedy som začal natáčať, možno či to bol október, september minulého roku, tak no už je to vyše niečo roka, čo natáčam tieto videá. Ten Instagram je tak nastavený, že človek by to mal robiť pravidelnejšie, ale tým, že je kopec iných povinností, že človek musí učiť aj na škole, musí slúžiť aj vo farnosti, aj spovedať na Mariánskej hore a tak ďalej, tak sa to nie vždy dá, ale keď mám voľno, keď mám čas, tak sa snažím niečo vytvoriť a niečo tým odovzdať mladým. Ja som pozbudený a aj som prekvapený, že to takými pomaličkými krokmi rastie. Lebo viem, že sú rôzne také taktiky, to už mi aj niektorí kňazi hovorievali, aj takí kamaráti, že ako to mám robiť, aby to rýchlejšie rástlo, ale priznám sa, že nemám na to čas. Aj to by som musel sedieť za tým stále venovať sa tomu. A tak som si povedal, že Pane Ježišu, urobím, čo vládzem, čo dokážem, čo je v mojich silách a už ty si to použij, ako chceš. No a rastie to pomaličky, tak sa z toho teším.
Čiže vy spravujete aj komunikáciu na internete farnosti? Tak, dobre som vyrozumela?
Áno. No myslím si, že aj tým, že sa tá doba mení a veľmi veľa ľudí na internete, tak aj farnosť by tam mala byť. No a keď som tu vlastne prišiel, tak tá stránka nebola, tak sme založili Facebookovú stránku a Instagramovú a práve na tie stránky dávame také naše akcie, fotky, čo pripravujeme a vnímam, že je to možno niekedy aktuálnejšie ako oznamy. Že ľudia si skôr pozrú nejaký príspevok na Instagrame alebo na Facebooku, ako by si mali prečítať nejaké farské oznamy. Tie si vypočujú v nedeľu, samozrejme v kostole, ale potom už si moc sa do nich nepozrú. A tak, keď im vyskočí nejaký ten príspevok alebo nejaká storka, tak to viacej vnímajú. A vnímam, že keď niečo robíme, nejakú akciu o farnosti, tak toto nám pomáha tých ľudí viac zachytiť.
Ako možno v úvode to vnímali možno aj vaši kolegovia, že teda idete takýmto smerom otvorene na sociálnych siete, či to bolo teda prijaté a že či sa možno, že časom nejak ten pohľad na tú vašu prácu nejakým spôsobom zmenil?
Myslím si, že tí moji spolubratia kňazi to aspoň tak, čo mi rozprávali, takže berú to tak v dobrom a ma v tom podporujú, tak za to som veľmi rád. Ja som aj minule mal v kňazskom seminári prednášku pre bohoslovcov práve o sociálnych sieťach a tak som ich pozbudzoval, že počas tých hodín, aby sa nebali aj oni ako keby vystupovať na sociálnych sieťach. Že možno nemusia ani natáčať videá, ale že by možno boli aktívnejší, ja neviem, v tvorbe viacej plagátov, alebo môžu vytvoriť nejaké video, kde nemusia byť hneď oni, ale môže tam byť nejaká myšlienka, lebo práve na tých sociálnych sieťach tí ľudia sú a myslím si, že my kňazi by sme tam mali byť tiež. To aj minule sme mali jedno stretnutie s otcom biskupom a jeden kňaz tam podal peknú myšlienku, že dneska je veľmi aktuálny obraz o kňazstve, obraz rybára. Že kňaz by mal byť ten, ktorý ide loviť, aj že nebojí sa niekde vystúpiť z komfortnej zóny. Takže myslím, že aj tí kňazi, aj moji spolubratia to vnímajú tak pozitívno a tešia sa tomu. Tak a verím, že nás teda bude viacej. Zatiaľ sme v našej diecéze, pokiaľ vnímam, sme traja kňazi, ktorí natáčame na sociálne siete a v iných diecézach neviem, ako to je.
Áno, aj som iba vás zaregistrovala, tak koho ešte tam máte?
Ešte sú dvaja kňazi, jeden je vlastne o rok starší, toho poznám, je to otec Andrej Branický, on pôsobí teraz na Orave v Námestove, tak on má v podstate najviac sledovateľov, on neviem, či nemá aj 30 000, on sa už ale tomu venuje aj dlhšie. No a potom je ešte otec Andrej Ondrejka, on pracuje pre televíziu Lux, ale bol v našej diecéze, pôsobil v Kubine, v Kešmarku, tak on má tuším, neviem, či nie 6 000 sledovateľov, tak nejak. V podstate vnímame sa takto my traja, že natáčame a teším sa z toho, že oni to robia.
Vidíte aj nejaké výhody a nevýhody kresťanského influencingu, keď to takto pomenovať?
No, výhody, asi výhoda jediná v tom, že človek môže zasiahnuť viacero ľudí, alebo je podľa mňa taký viac prístupnejší potom k tým, dajme tomu, nie až tak otvoreným pre vieru. Vnímam to napríklad na školách, alebo keď niekde stretnem nejakého človeka, tak tým, že ľudia nás už poznajú cez tie sociálne siete, tak sa neboja ku nám prísť. Alebo možno práve tým, že sme zbúrali nejaký mýtus o kňazoch, tak prídu. Toto je asi taká výhoda. A nevýhoda je to, že nás ľudia poznajú. Že človek, ja to niekedy tak vnímam, že nemá takú slobodu. A pre mňa asi také, čo už teraz čím ďalej, tým viac ťažšie je, že idem niekde do obchodu a tam je to podľa mňa ťažké. Že človek tým, že je kňazom, tak no ja sa priznám do podcastu, že veľmi rád mám pivo. A teraz kúpim si, nikto ma nevidí teraz, čo si u mne pomyslia, niečo všetko. Niekedy toto je také náročné, že už človek je na očiach a nemá takú slobodu, ktorá možno bola predtým. Vnímam to, že čím ďalej ma to viac ako keby troška aj zväzuje, že nemám takú slobodu, keď niekde idem. Lebo už hlave mi niekedy dajú také myšlienky, čo ak ma teraz niekto pozná. Napríklad minule sme boli s mladými mekači, boli sme na takom stretku a viem, že si tam mám nejaká partia si ma fotila, to mi oni potom rozprávali aj vzadu. Takže človek niekde príde a možno tí ľudia vás poznajú. Vy ani o tom neviete. Takže toto je taká podľa mňa nevýhoda toho kresťanského influencerstva.
Trošku tak prichádzate o súkromie možno.
V podstate áno. Hej. Ale ja som s tým aj rátal. Beriem to ako takú obetu a je mi prednejšie viac to dobro ako tie negatíva, ktoré to zo sebou prináša.
Možno aj preto je to také zaujímavé sledovať profil katolického kňaza, lebo viera je dosť intimná záležitosť. Sociálne siete sú dosť verejná záležitosť. Tak to prepojenie je možno také netradičné ešte stále v našich očiach alebo v očiach väčšiny.
Myslím si, že áno. Ale ja aj na tie sociálne siete dávam nie až také veci zo súkromného života. Áno. Môj osobný vzťah s Pánom Bohom si snažím strážiť, nedávať ho až tak na verejnosť. Skôr tam dávam nejaké také iné veci, ktoré viem, že tých ľudí môžu niekam posunúť. Takže snažím sa ako keby rozlišovať aj to, čo môžem zverejniť a to, čo patrí do súkromného života. Takže nechcem byť ako takí influenceri, ktorí dávajú v podstate všetko z toho svojho života. Čo raňajkujú, čo robia, kde boli, kedy chodia spávať. Je pre mňa skôr priorita odovzdať nejaké posolstvo a tých ľudí približiť ku Kristovi a nie im ukazovať až tak veľa vecí z môjho života.
Mladí ľudia, pomáha im to lepšie pochopiť vieru a Boha skrz sociálne siete?
To je ťažká otázka. Podľa mňa sociálne siete sú len prostriedok, ako môžeme tých ľudí zachytiť a potom, aby sme mohli s nimi spolupracovať a viesť ich ku tej pravej viere. Mne to príde niečo podobné ako z, neviem, či poznáte projekt Godzone, veľmi dobrý, tak oni robia raz do roka také turné, kde sa snažia osloviť tisícky mladých ľudí a samotné to turné, môžeme povedať, že není pre možno až tak zrelých kresťanov, lebo tam sú také základné veci alebo základné posolstva. Skôr tým zmyslom toho turné je zachytiť ľudí, ktorí ešte nikdy nepočuli o Bohu a tých ľudí už keď získame, tak potom s nimi pracovať. A to je myslím si, že aj cieľom tých sociálnych sietí, toho Instagramu, Facebooku, že zachytiť nejakého človeka a potom ho viesť ku viere. že to je ako keby len prostriedok, ale nie cieľ.
Ako v súčasnosti mladí ľudia z vášho pohľadu vnímajú Boha?
To vnímanie Boha závisí od toho, aký má človek vnútorný život, akú má vieru. A tá viera v podstate sa mení postupom času. Iný obraz o Bohu som mal, keď som bol na základnej škole, iný obraz som mal na strednej škole a iný obraz som mal po svojom obrátení. Že vtedy som možno viacej pochopil, že kto to je Boh. A znova sa mi ako keby odkrývajú nové črty tej Božej tváre tým, že som kňazom. Možno zvlášť teraz, keď spovedám a keď rozprávam s ľuďmi, tak sa mi odkrýva napríklad tvár Božieho milosrdenstva. A myslím si, že podobne je to aj u mladých ľudí, že tiež majú nejaký obraz Boha a postupným možno formovaním sa ten obraz mení. Aj sa im snažím odozdávať a aj na hodinách sa im snažím rozprávať o tom, že existujú mnohé karikatúry o Pánu Bohu, aby si vždycky strážili ten skutočný obraz o Bohu, a to je láska. To je to najdôležitejšie, že Boh je láska. A to je taká moja túžba, aby každý človek toto vnímal a uveril, že Boh je dobrý. Že Boh je láskavý, že to nie je nejaký tyrán, policajt, sudca, ale že Boh je láska. To je to najdôležitejšie.
A čo vás tak dobíja energiou, alebo čo vám tak pomáha vlastne zotrvávať tej viere?
V prvom rade by to mala byť modlitba. Že človek práve tam čerpá takú silu do toho, aby mohol robiť tie ďalšie veci. Taktiež, ako to hovorí jedna rehola, sa mi páči veľmi ich moto, že ženie nás Kristova láska. Že ak je človek zamilovaný do nejakej osoby, krásne to napríklad vidieť na nejakom chlapcovi, ktorý sa zaľúbi do dievčaťa, tak nič iné nerobí, len myslí na ňu, rozpráva o nej, možno už niekomu ide na nervy. A tak je to podľa mňa aj u niektorých kresťanov, že keď sú opravdivo zaľúbení do Ježiša, tak majú túžbu o ňom rozprávať druhým ľuďom. A práve tá láska ku Kristovi ich ženie, aby aj druhým o ňom porozprávali. Je to ako keby máte liek na niečo, dajme tomu na rakovinu, a necháte si ho pre seba, to sa nedá. Vy máte tú túžbu, že chcem to dať tým druhým, lebo viem, že toto im môže pomôcť. Tak toto je ako keby taký dobíjač tých mojich batierek. Modlitba, hej, ticho, že človek sa stíši, a tá Kristova láska, ktorá nás žení robiť tie veci.
Ale ako kňaz určite z podstaty toho povolania neprežívate len tie také pekné veci, učenie mladých ľudí, sociálne siete, to je tak možno 1% asi, že čo robíte, ale prichádzate do kontaktu aj s utrpením často. Aj so smutnými vecami, ťažkými, a viac asi ako bežní ľudia v iných povolaniach. Tak tedy čo, keď už vám je naozaj že ťažko? Uchýlite sa k tej modlitbe?
Myslím si, že práve tá modlitba je takým najlepším riešením na také ťažké situácie. Že ja z mojej skúsenosti, keď som prežíval nejaké ťažké obdobia, tak jediný liek bol ten, že som si kľakol na kolena, išiel som pred Bohostánok a tam som to odozdával do Božích rúk. A veril som, že Pán Boh sa o to postará. A aj keď sa stretávam s tou bolesťou tých druhých ľudí, tak jeden kňaz to tak povedal pekne, a to sa snažím aj robiť, že ako keby keď sa stretáva s tou bolesťou, takže už nechce im až tak radiť a toľko im rozprávať nejaké rady, ale že sa viacej bude za nich modliť. A toto aj ja vnímam takou mojou úlohou, že keď tí ľudia prežívajú rôzne ťažkosti, tak ako kňaz im najlepšie môžem pomôcť tak, že si klaknem na kolena a budem odozdávať ich problémy Pánu Bohu. A to isté robím aj ja vo svojom živote, keď niečo zažívam. Treba si uvedomiť, že byť kresťanom neznamená, že teraz nebudeme trpieť, že to bude prechádzka rúžovou záhradou, ale že Kristus bude s nami v tých našich problémoch, že ten kríž bude niesť spolu s nami.
Aké sú vaše plány? Čo ešte plánujete? Zverejníte napríklad, alebo na čom pracujete aj vo farnosti?
No, to je tiež asi také, čo Duch Svätý povie. Plánujeme aj nejakú duchovnú obnovu pre mladých. Mali sme minulý rok, v podstate aj tento rok, prípravu na birmovku, a mnohí mladí si chválili duchovnú obnovu. Novú, tak chceme urobiť pre nich niečo podobné. A kopec iných akcií, chceme urobiť turnaj takej hre, neviem či poznáte FIFA, pre mladých chalanov, ktorí nám to...
Futbal?
Áno, taký ten online, a už nám to stále pripomína, že pán Kaplan, už by ste mohli urobiť ten turnaj, tak chceme urobiť možno nejaký vianočný. Akurát máme pingpongový turnaj s chalanmi v škole. Takže sú také ako keby akcie, ktoré ja mám dopredu naplánované, ale nie vždy sa všetky podarí stihnúť, lebo niekedy sa to nedá. Ale mám ako keby taký zošit, kde mám veľa nápadov. Keď je na to hodný čas a vnímam, že sa to dá, že vládzem, alebo sú na to prostriedky, tak potom urobíme nejakú akciu.
Ako sa pripravujete na Vianoce? Tie sú špeciálne pre kňazov napríklad v službe?
Priznám sa, že po minuloročnej skúsenosti si myslím, že Vianoce som začal prežívať až po Vianociach. Tým, že pre nás sú tie sviatky skôr také pracovné, že človek spovedá, slúži svetom, že musí si teraz chystať kázne, tak nemá ani až tak veľa príležitostí sa tak pripraviť vnútorne na narodenie Ježiša. Preto ja som tie Vianoce začal prežívať ako keby až po tých sviatkoch. Že vtedy som sa tak zastavil, vtedy som si prečítal knihu, pomodlil som sa, stíšil. Myslím si, že sa pripravujeme aj my kňazi na Vianoce tak ako ostatní ľudia. že sme so svojimi blízkymi, modlíme sa, hej, teraz máme advent, tak som si dal napríklad predsavzatie nejaké, že ja napríklad veľmi rád mám kávu, tak som si dal, že prestanem piť kávu a obetujem to za niečo, takže nejaké predsavzatie, Božie slovo a tak ďalej. Tak asi ako každý iný človek.
A sú Vianoce vašim obľúbeným sviatkom?
Asi áno. Asi ne, sú to moje najobľúbenejšie sviatky. To sa inak tak hovorí, že Vianoce sú sviatky pre deti a Veľká noc sú sviatky pre dospelých. Tak sa smiem, že ešte asi som nedospel, že ešte stále mám radšej Vianoce ako Veľkú noc.
Ja som tiež ostala v tomto móde.
Tak v podstate všetci sú už deti.
Áno. Aj budete chystať nejaký nový content na Vianoce, lebo pri príležitosti, keď boli teda Všetkých svätých, tak ste robili video? Tak možno aj
určite áno. A ak Pán Boh dá, tak chcel by som natočiť do Vianoc možno nejaké 3-4 videjka, ak sa podarí. Tak uvidíme. Isto s tematikou aj Vianoc, alebo možno aj tak tematikou nejakého kňazského života. Teraz som si skôr dal také predsavzatie, že budem odpovedať na také otázky, ktoré sa týkajú kňazov, a na to natočiť nejaké videjko. Lebo veľmi veľa ľudí to zaujíma, tak som si povedal, že skúsim tento content, že zo života kňaza ako keby im ukázať. Že napríklad, aký je deň kňaza, prečo napríklad kňazi sa rozhodli prijať celibát, aj mnohí ľudia to nechápu. A tak im to povysvetľovať, alebo ja neviem, nejaké mýty o kňazoch sú a vyvrátiť to, tak toto mám v pláne natočiť a samozrejme aj o Vianociach nejaké, aj minulý rok som natočil o Vianociach nejaké reelska, takže uvidíme. Veľakrát tých nápadov je veľa, len nie vždy sa to dá vtesnať do toho dňa. Tak uvidíme, ako to stihneme, ale je to v pláne, takže dúfajme, že sa to podarí.
Možno nejaké otázky a odpovede, to by možno bolo zaujímavé.
Aj to. To som tiež raz skúšal asi pred mesiacom, že som prišiel na takú novú aplikáciu, to som ani nevedel, že niečo také je. Neviem už ani, ako sa to presne volá, ale kde ľudia vlastne môžu klásť tej danej osobe anonymné otázky. A veľmi veľa otázok som tam dostal, že som vlastne ani na všetky nestihol odpovedať. To sa mi tak veľmi páčilo, že by som aj toto chcel ešte raz niekedy skúsiť, možno pred Vianocami, ak sa podarí.
A to musíte byť aj technologicky tak zručný celkom, nie?
Tak no, isto, hej, že človek nemôže robiť takéto veci, keď neovládá programy, ale tiež sa mnohým veciam učím. Hej, keď sa pozriem teraz na to moje prvé videjko, keď som tu prišiel ako kaplan, a na tie posledné videjka, tak vnímam, že tam je taký progres. A veľmi napríklad pomohli k tomu aj tí moji spolubratia dvaja, ktorí mi povedali, že toto skús takto, ten text si daj tam, hej, musíš urobiť toto, aby si tých divákov zaujal. Takže sa učím postupne, akú aj hudbu pridávať, lebo viem, že do jedného videa som dal nejakú slávnu hudbu známu a potom mi vymazalo môj hlas. Takže to bolo video s hudbou a teraz už viem, že to tam nemôžem dávať, takže sa učím. Ako sa hovorí, že človek sa najlepšie učí na vlastných chybách. Takými pomaličkými krokmi.
Tak ešte sa spýtam možno na jednu otázku, že či využívate aj umelú inteligenciu?
Využívam veľmi. By som povedal, že v podstate každý deň s ňou spolupracujem, lebo mi pomáha aj pri tvorbe iných vecí. Napríklad aj teraz s deťmi preberáme taký, že rok s panou Máriou. Máme že ako vo farnosti taký veľký šatník pani Márie na takom plagáte. No ja sa s tým deťom snažím ako keby ukázať, že tá pána Mária sa zjavuje v rôznych šatách a vždycky to má nejaký význam. No a to som vlastne vytvoril tie obrázky a všetko tie, ktoré tam sú pomocou umelej inteligencie, že som sedel za tým celé leto, aj ťukal som do počítača a vďaka tomu vlastne teraz môžem s tými deťmi niečo robiť. Takže využívam aj vo veľkom, snažím sa.
No tak pozývame sledovať váš profil a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že sme sa mohli porozprávať, bolo to veľmi zaujímavé a milé.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie aj za rozhovor.